Всім добрий день. Вечір. Вечір. Я дуже радий стояти тут, я дуже радий бути на цьому місці. І знову це благодать і честь. Я думаю, лише скажу за десятину, що, напевно, люди задають ці питання, бо їх дуже це якби стримує, давати більше. Ну, от є десятина, і більше не дасиш, можливо, в цьому питання. То, я думаю, можемо давати більше. Ви пам'ятаєте, що коли я взявся проповідувати і так дерзнув говорити з цього місця по середам по малим пророкам. Можливо, пам'ятаєте, і ми вже говорили з вами по пророку Осії, по його книжці, і це дуже велике місце для благословінь, бо все Боже Слово, воно є Богонатхненним. Все Боже Слово, воно є корисним. І дуже часто ми робимо величезну помилку, коли ми ігноруємо старий заповіт. Таким чином ми ігноруємо 2/3 Божого об'явлення нам. Але, напевно, нема настільки безуважних для нас книжок в старому заповіті, як книги малих пророків. І разом з тим, саме там знаходяться великі такі істини, перлини, які в тому числі підв'язані новим заповітом і розкриті там більш в повній мірі. І раніше, чим перейти, власне, до проповіді, я хотів вам ще порадити одну книжку, яку я її не прочитав, але от в підготовці своїй читаю. Це книга Прокопенка. Ось так от вона виглядає, можливо, хтось колись бачив. «Вісники царства». «Вісники царства». Він бере і розбирає богослів'я старозавітних пророків. І пише, в принципі, він такий академік, але він, мені здається, дуже пише так доступно. Того рекомендую. Отже, книга пророка Йоїля. Її ключова ідея або ключова тема – це День Господній. День Господній. Раніше, чим перейдемо до неї, згадаємо декілька тез, декілька думок із книги пророка Осії. Отже, книга пророка Осії, десь вона там має бути у нас. Ага, ось так от виглядають ключові думки і головні теми всіх пророків. Ви не запам'ятаєте всього з того, що тут написано. Але ось ми говорили минулий раз за Осію. Осія, його життя служить образом для нас. І, можливо, ви пам'ятаєте Осія і Гемер, і це ті стосунки, в які Бог призиває Осію війти. Це наш наступний слайд. Ми читаємо, життя і стосунки Осії і Гомер є багатою метафорою, яка проясняє ключові теми книги. Це гріх, суд і нездоланна любов. Нездоланна любов належить Богу, суд належить Богу, а гріх уособлює в собі Гомер, невірна дружина, яка ілюструє Ізраїль, можливо, пам'ятаєте це. І Бог каже пророку, ось цю жінку таку, з такою репутацією, з таким образом життя, з дітьми блуду, візьми собі в дружини. І пам'ятаєте, говорили, що ніхто не хотів би мати собі таку дружину, ніхто не хотів би стати таким об'єктом Божого повеління, ніхто не хотів мати таку Божу волю для свого життя. Але це була унікальна ситуація, в якій Бог ілюструє, що ця жінка – це Ізраїль ти. А цей вірний чоловік, який знову і знову залишається вірним і робить все для того, щоб набути тебе, це я. Того у нас є, ви пам'ятаєте, ми говорили Осія і Гомер, потім говорили Бог і Ізраїль. І те, що я не сказав минулого разу, так це те, що це Бог завжди залишається вірним собі, але в новому заповіті є кращі стосунки, причасниками яких являємось сьогодні з вами ми. І які це стосунки? Христа і церкви. Христа і церкви. Того новий заповіт, частиною якого являємось ми. І це ті стосунки, які, попри свою невірність, ми вже не гомер. Ми вже люди, які любимо Бога. І ця любов взаємна. І Христос і церква. Про це ми говорили більше минулого разу. Тепер поговоримо про книгу пророка Йоїля. Можна наступний слайд. Отже, ім'я Йоїл або Йоїль, я навіть не знаю, як правильно, бо воно в називному відмінку ніде в його книзі не зустрічається. Воно означає «Господь є Бог». Господь є Бог. Ми є люди в Біблії зі схожим іменем, але ми по факту нічого про цього пророка не знаємо. Скоріше за все, він жив і служив в Юдеї, але ми навіть не читаємо цього прямо в його книжці, а дослідники роблять такий опосередкований висновок. Вчення Йоїля, ми не бачимо ні прив'язки до якихось царів. Зазвичай пророки писали року царства такого-то царя, або ще якісь географічні прив'язки. Чого ми можемо зробити висновок, що в Юдеї, бо він говорить про храмове поклоніння, про храмове приношення, і того ми можемо зробити такий висновок. Ось і все. Але це важливо по наступній причині, бо, скоріш за все, Бог хотів і зробив це намірено, щоб його вчення, воно залишилось поза часом або актуальне на всі часи. Те, що він писав колись, було актуальним сьогодні для нас. Того ми подивимося сьогодні на три таких моменти, які стосуються Дня Господнього і про практичну цінність цього всього для нас сьогодні. Дуже просто. В нього в українських перекладах 4 глави, бо в деяких інших мовах по 3 глави. І їх можна поділити дуже просто. Це День Господній історичний, День Господній, який такий проміжний, і День Господній майбутній. Перший історичний – це події, де він описує ситуацію, де величезна кількість саранчі. Бог послав їх на Ізраїль, на Іуду, і вони просто винищили там все, вони з'їли там все. Він пише про це як про День Господній, очевидцем якого був він сам. Потім він пише про схожі майбутні події. Але вони для нього майбутні, для нас минулі, для нього майбутні. Ось чого це буде проміжний День Господній. І потім він бере цих дві події, і обидві з них використовує як образ майбутнього, останнього Дня Господнього, або, як його ще прийнято назвати, есхатологічний День Господній, есхатологія, тобто кінець часів. Отже, це і є ключова ідея, ключова тема книги. Дуже багато сказано в слові про День Господній, але ця книга – це та, яка виключно тільки цій темі присвячена. Того і ми будемо говорити про це. Фраза «День Господній». Зазвичай вона позначає подію, яка відбудеться в кінці земної історії. Старозавітні тексти, вони 19 разів згадуються, а Новий Заповіт – 3 рази згадують саме словосполучення «День Господній», і ще декілька разів ми читаємо тексти, які точно про це говорять, точно говорять про цю подію. Деякі тексти в Старому Заповіті говорять про близьке виконання, тобто так, як у Йоїля, про якісь історичні Божі присуди, і вони називають їх «Днем Господнім». Напала армія «День Господній», приїхала саранча «День Господній». Але по факту все це служить такими прообразами того головного майбутнього Дня Господнього. Новий заповіт дає нам декілька синонімів цього поняття або цієї події. Називає його днем гніву, днем покарання і великим днем Бога Вседержителя. Маючи на увазі здійснення майбутньому, коли Божий гнів виліться на невіруючий Ізраїль і на весь невіруючий світ. І ось того таким чином. То ми вже з вами можемо, навіть не читаючи цю книгу, що День Господній, він завжди асоціюється, він завжди пов'язаний з судом. Можливо, нам хотілося б, щоб це було щось таке дуже класне і дуже приємне, але завжди, коли ми читаємо чи чуємо в Божому Слові День Господній, Бог завжди говорить про суд. Прочитаю разом з вами. Отже, перше, це оцей День Господній минулого, або День Господній історичний, День Господній, сучасником якого став сам автор. Прочитаємо з другого вірша. «Послухайте це, ви, старші, і візьміть до вух усі мешканці землі. Чи бувало таке за днів ваших, або за днів ваших батьків? Оповідайте про це синам вашим, а ваші сини своїм дітям, а їхні сини поколінню наступному. Що лишилось по гусені, жерла то все сарана». Що ж зосталося по сарані? Пожер коник, а решту по конику – жерла черва. Пробудіться, п'яниці, плачте і ридайте. На п'яницях зупинимось. Ми читаємо тут гусінь, сарана, коник, черва. Справа в тому, що для нас це може бути трошки незрозуміло, бо сарана – це не та істота, яку ми з вами, українці, бачимо кожен день. По цій причині в українському перекладі, та й, власне, в російському перекладі немає тих повних аналогів, які передають значення слів оригіналу. Суть дуже проста. Тут описані чотири такі степені розвитку сарани. І вся ця сарана що робить? Їсть. Ось її задача, ось її мета. Там навіть у нас є декілька фотографій. От, ну, ви бачите, це все сарана, така трошки погана якість. Там навіть хтось бігає. Оце саранча крупним, великим планом, і там є ще одна чи дві. Так. Я не всі фотографії, які я бачив, помістив сюди, вони трошки поганої якості, але є фотографії, сучасні фотографії, де, по суті, нічого не видно. Бо саранча, вона просто всю землю усіяла. І це нам трошки привідкриває картину того, як це могло бути в ті часи. І якщо для нас цей образ, він надто яскравий, то в той час і для Ізраїля це була величезна проблема. Величезна проблема. І навіть сьогодні, от не так давно я читав, це було в Казахстані така проблема, в Криму була саранча. І по багатьох інших регіонах світу ця проблема, вона повторюється. Є якісь вже способи боротьби з ними, але тим більше в той час не було ніяких речей, чи можна було поприскати. І тим більш іронічно, що Бог використовує для свого суду таку от маленьку істоту, яку людина може просто роздавити. Але коли їх просто мільйонами, то не то, що людина, а навіть весь народ безсилий. Весь народ безсилий. Називають її ще летюча чума. Летюча чума. Саранча, вона з'їдає все. З п'ятого вірша. «Пробудіться, п'яниці, і плачте, і ридайте за виноградним соком усі, хто вина напивається, бо віднятий він від уст ваших, бо на край мій прийшов люд міцний і незчислений. Його зуби, як лев'ячі зуби, а паче його, як лев'ячі. Виноград мій зробив він спустошенням. Моє ж фігове дерево геть поламав, дощенто його оголив, та й покинув, галузки його побіліли». Тобто з'їдено було все до нуля. Все, що можна було з'їсти, саранча з'їла. Цікавим в цьому тексті є згадка про тих, хто дуже люблять вино. Про п'яниць. Якщо ви що-небудь знаєте про п'яниць, ну, давайте поговоримо, ви ж знаєте, правда? То як би ви охарактеризували цих людей? Залежні. Я б сказав, що п'яниця – це дуже цілеспрямована людина. Ви не погодитесь з цим? Бо, особливо зранку, є люди, яких я десь бачив в себе там в там, де я живу зазвичай, і я не бачив їх тверезими. В якому б стані вони не були, в яку пору року я не бачив їх тверезими. Вони при всій, при кризі, при особистій своїй кризі, вона в них все життя, вони завжди п'яні. Того залежність робить людину дуже цілеспрямованою. Подивіться уважно про те, що говорить автор тут. «Пробудіться, п'яниці, плачте і ридайте». Тобто, обставини прийшли такі, що навіть п'яницям треба було протверзитися. Репцентр такий, всенародний. Це означає, що виноград, який був джерелом цього, його просто нема. Все старе вино випите, і просто його нема. Ось така от велика біда. 16-й вірш. «Чи ж перед очей наших не відіймається їжа з дому нашого Бога, веселість та втіха, покорчили зерна під своїми грудами, спорожніли комори, поруйнували клуні, бо висохло збіжжя. Як стогне товар, поголомшені череди, бо немає їм паші, отари спустошені. До тебе я кличу, о Господи, пожер, бо огонь, пасовище пустині, а жар попалив усі дерева на полі. Навіть пільна худоба прагне до тебе, бо водні джерела посохли, огонь же пожер пасовища пустині». Я сьогодні буду більше читати, чим проповідувати. Того можете слідкувати за тим, що на PowerPoint. ми читаємо тут, що навіть худоба, навіть тварини, вони знесилені. Їм немає що їсти, їм немає що пити. Знаєте, Біблія – це не сама така книжка, яка дуже сентиментально відноситься до тварин. Але тут підкреслюється, що навіть вівці, навіть тварини, їм немає що їсти, їм немає що пити. Тобто уявіть собі в саму цю ситуацію. Коли страждають люди, страждають і тварини. Це означає, що ця проблема була масова, ця проблема була глобальна. Вона охопила весь народ, а не тільки окрему його категорію. Ми тут читаємо ще про дещо, що пожер огонь, попалив і тому подібне. І мова йде про засуху, мова йде про сонце, яке було дуже сильним і зараз залишається дуже сильним в тій частині, в Палестині. І якщо там немає рослинності, якщо немає води вчасно, якщо немає дощу, все гине. Таким чином, що не винищило саранча, те попалило сонце. Ось в яких обставинах був автор цих слів, ось в яких обставинах були його сучасники, і ось як виглядав на той день сучасний День Господній. То коли відбувається спустошення, страждає все. Чого так відбувається? Чого страждають нібито невинні тварини? Чого страждають люди? Всі люди, народ. Ми читаємо в Римлянам 8:20, можливо, ви пам'ятаєте. Бо створіння покорилось марноті не добровільно, але через того, хто скорив його. В надії, що і саме творіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих, бо знаємо, що все творіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Тобто Павло, автор Післання до Римлян, він привідкриває, що причина будь-яких страждань, як людини, так і всього живого – це гріх. Ось чого ми сьогодні проходимо свої Господні дні. Ось чого в нашому житті є важкі моменти, непорозуміння з людьми, десь хтось щось недоїдає, або хтось їсть не те, що він хотів би їсти. В кожного з нас є якісь наші складні обставини і випробування. І так, це не День Господній, про який пише Йоїль, але це наші питання, які заставляють нас стогнати. Але чого люблячий Бог, милуючий Бог допускає все це в нашому житті? Є причина, є гріх. А ми всі грішники. Але в цих обставинах у Бога є мета. Це щоб в цих обставинах ми могли підвести свій погляд до неба. Щоб ми могли згадати, хто він і хто ми. І щоб ми не прив'язувались до земного і не жили земними цінностями. Подивимось, які Божі очікування від цих людей. Чи має Бог задоволення від того, що люди страждають? Звичайно, це риторичне запитання. Якщо ми читаємо Біблію, ми знаємо відповідь на це запитання – ні. Бог не має задоволення від того, що люди голодують. Але по причині відступництва Бог діє. І стає очевидним, що душа набагато дорожче для Бога, ніж наше сите тіло. Ось чому Йоїль призиває до покаяння в 14-му вірші першої глави. Першого розділу. Оголосіть святий піст, скличте збори, позбирайте старших, всіх мешканців землі додому Господа, вашого Бога, і кличте до Господа. Горе дневі тому, бо близький день Господній, і прийде він від всемогутнього, мов те спустошення. Ось такий підсумок, і є призив до покаяння, всенародного покаяння, покаяння всіх, від малого до великого. Люди всі мають зібратися і в одному пориві серця мають... Що таке покаяння? Це визнання своєї вини. Покаяння – це визнання гріха. Покаяння – це визнання величі Бога над людиною. І прийде він всемогутній. Того ми бачимо, глава ця по факту завершується на кризі землі, на кризі людей, на кризі природи, на кризі всього живого. Наступний момент – це День Господній проміжний. Чого ми знаємо, що є різниця між цими двома подіями? Бо він з другої глави пише про події, які мають відбутися. З першого вірша. «Засурміть на Сіоні в сурму, здійміть крик на святій горі моїй. Затремтіть всі мешканці землі, бо прийшов День Господній, бо близький вже він, день темноти та темряви, день хмари і мли. Як несеться досвітня зоря по горах, так народ цей великий і міцний. Такого, як він, не бувало від віку. І по ньому не буде вже більш аж до літ, з роду в рід. Я пропускаю і потім 11-й вірш. і голос свій видасть Господь перед військом своїм, бо табір його величезний, бо міцний виконавець слова його, бо великий день Господа і вельми страшний, і хто зможе його перенести? Тут ми навіть до кінця не знаємо, чи пише він про, знову ж таки, про саранчу. Бо якщо ви прочитаєте другу главу, там знову буде про саранчу, але деякі кажуть, що тепер вже це образ. Бо тут ми читаємо народ міцний, і там вони заходять на стіни, вони йдуть на списи. І ми навіть не до кінця розуміємо, це образи саранчі, чи це образ війська, чи саранча є образом війська. Але суть не в цьому, я зараз не буду розбиратись в цих таких нюансах. Суть в тому, що, по суті, подія в якійсь мірі повторюється. Ізраїльський народ в майбутньому знову знаходиться в стані повного спустошення. Повного спустошення. Чи то саранча прийшла, чи те вороже військо, яке, знову ж таки, ви знаєте, як діє війна. Війна знищує все. І ми читаємо, я пропускав ці вірші, що десь там, перед ними Едемський сад, а за ними пуста земля залишається. Чи це саранча, чи це військо вороже, яке нищить все, бере людей в полон, все продовольство і тварин все забирає. Нам це зараз не так важливо. Але є цікаве спостереження тут в 11-му вірші. Бо міцний виконавець слова його, хто цей виконавець? Знову ж таки, це або саранча, або це військо. І тут є цікаве спостереження, бо коли Божий народ перестав виконувати слова Божі, то це почала робити саранча або вороже військо. І ми читаємо це в Старому Заповіті, коли безбожні люди служать інструментами в Божих руках для досягнення його цілей. І в цьому змісті люди, які не знають живого Бога, або навіть тварини, можуть бути більш слухняні його слову, чим його народ. І це в тому числі причина, чого Божі суди повторюються. З 12-го вірша ми бачимо, що проблема та сама, як і в першому розділі, але ми бачимо, що Божі очікування, вони незмінні, вони такі самі. І які це Божі очікування? Це покаяння. 12-й вірш. Тому то тепер промовляє Господь. Верніться до мене всім серцем своїм, і постом святим, і плачем та риданнями, і даріть своє серце, а не одіж. І наверніться до Господа, вашого Бога, бо ласкавий Він та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і жалкує за зло. Хто знає, чи Він не повернеться та не пожалує? Люди, вони розривали свою одіж, це було знаком великої скорботи. І зазвичай це робили благочестиві люди. І ми читаємо про це в Старому Заповіті. Але зверніть увагу на те, до чого Бог призиває тут людей. Розривайте що? Одежди? Розривайте не одіж свою, а серце своє. Цікавим є ще одне спостереження. В цій книзі ні разу не згадується ідолопоклонство, яке було величезною проблемою після розділених царств, як в одному, так і в другому царстві. Це означає, що, в принципі, в той час Ізраїль був ніби, Юдея, точніше, була на хорошому рахунку перед Богом. Він пише про храмове поклоніння, де вже священники, які не мають хліба, не мають що приносити, бо хліб, знову ж таки, з'їла саранча. Але Бог не задовільняється цим. Бог не задовільняється видимим. Бог не задовільняється просто тим, що Ізраїль в даний момент не є у відкритому ідолопоклонстві. Що Бог каже їм? Не розривайте ваш одяг, розривайте серця ваші. Ось звідки починається покаяння, ось звідки починається переміна, ось звідки починається цей процес відновлення. 18 вірш. Який же ж результат цього? Як Бог може відреагувати на це покаяння? І заздрісним стане Господь за свій край і змилується над народом своїм. Не бійтеся, ти, пільна худоба, бо пустині пасовиська зазеленіють. Бо дерево виде свій плід, фіговиця та виноград свою силу додадуть. А ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом Богом своїм, бо вам їжі Він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу раннього і пізнього. Ми читаємо ці слова і призив радійте та тіштеся Господом Богом своїм. І читаємо про дощ. Я вже сказав про те, що та територія, як сьогодні, так і тоді, була залежна від своєчасних дощів. І Бог каже, я дам вам цей дощ в свій час. Дам вам цей дощ. І пам'ятаєте, можливо, ми говорили за живу воду, а тут дощ. Образ води в Біблії завжди грає цю важливу роль. І, можливо, ми не так з вами дивимося на те, чи є хмари на небі, чи немає. Нам це не так важливо. Мало хто зараз з нас займається землеробством. Мало хто з нас живе в селі, мало в кого з нас великі господарства. Але, можливо, батьки деяких з присутніх тут більше дивились на це. І, можливо, колись і ви розумієте, ага, сонце вже дуже довго над головою. Це проблема. Дощу немає, це проблема. Бо значить, це означає, що це може ударити по врожаю. Але Бог каже, що він пошле цей свій дощ. Ось вона Божа реакція. І третє, отже, цей день Господній історичний, проміжний, і день Господній майбутнього. Третя глава. В російських перекладах це кінець другої глави. Третя глава, перший, другий вірш. І буде по тому, виллю я, тобто Господь говорить, виллю я духа свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни, юнаки ваші будуть бачити видіння, і також на рабів та на невільниць за тих днів виллю духа свого. Ці вірші і всі п'ять віршів третьої глави, пам'ятаєте, хто цитує і де цитує? Петро. Петро цитує їх в Діях апостолів, коли, пам'ятаєте, зійшов Дух Святий. І ті, хто були там, вони починають говорити мовами людей, які були присутні на цьому, які були присутні там. І апостоли починають говорити мовами, які вони ніколи не вчили. І у людей якісь трошки нелогічні висновки. Вони кажуть, невже ці люди п'яні? Я не бачив людину, яка була п'яна, і вона починала говорити на новій зрозумілій мові, яку вона до цього не вчила. Такий трохи не самий логічний висновок. Але Петро, він виходить, він бере слово, і він говорить, всі замовкають, говорить Петро, він каже, не п'яні, але... І починає цитувати ці слова. Того, по факту, що таке День П'ятидесятниці? Ви пам'ятаєте ці події? Це народження церкви, це день народження церкви. До цього дня окремі люди мали близькі стосунки з Богом. Але тут щось міняється. І Бог каже, я виллю духа свого на кожне тіло. В часи Старого Заповіту особливі люди мали можливість спілкуватися з Богом. Особливі люди мали можливість бути наповнені Духом Святим. Бо Дух Святий в той час діяв по-різному. Дух Святий міг сходити навіть на людину, яка не була віруючою. Згадайте Саула, згадайте Валаама, навіть пам'ятаєте Самсон. В нього була сила, волосся остригли, сила його покинула. Тобто Дух Святий міг сходити на людину для досягнення конкретної мети в конкретній ситуації. І потім йти в своє місце, і людина при цьому залишалась неспасенна. Але тепер Дух Святий сходить на всіх віруючих. І він сходить не лише на особливих. І тепер те, що було колись прерогативою особливих, стає цінністю кожної Божої дитини, яка живе в часи Нового Заповіту, яка живе після П'ятидесятниці. Того частково ці слова, які стосуються Дня Господнього, виконались. І вони виконались в тому числі в нас. Так не сходив вогонь на нас, але невидимим чином Бог дав нам завдаток Духа Святого. І ми знаємо, що ми діти Божі, бо ми маємо внутрішнє свідчення Духа Святого, ми маємо дари Духа Святого, ми відчуваємо Його життя. Ми знаємо, що третя особистість Трійці живе в нас. І ось воно часткове виконання цих слів, які ми читаємо в цій книжці, в третій главі. Але лише часткове. Бо якщо ми читаємо далі, ми бачимо, що є події, які ще не відбулись. Отже, третя глава, третій вірш. «І дам я ознаки на небі і землі, кров та огонь та стовпи диму. Заміниться сонце на темність, а місяць на кров перед приходом Господнього дня, великого та страшного». ось як це все буде виглядати. З 11-го вірша 4-ї голови автор він трошки більше розкриває, що ж воно буде, як буде виглядати цей день. Давайте прочитаємо з вами разом, 11-й вірш. «Поспішіть і прийдіть всі народи з довкілля, заберіться туди». І зберіться туди. Господи, спустиш лицарство своє. Нехай збудяться і зійдуться народи в долину Йосафатову. Бо сяду я там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло. Приходьте, зійдіть, бо човило наповнене. Катки переливаються, бо зло їхнє розмножилось. Ви пам'ятаєте, що таке човило і образом чого є човило в книзі об'явлення? І хто топче це човило? І тепер ми читаємо, хто в цьому човилі знаходиться. І Бог ніби каже, народи, ви хочете воювати проти мене, ви хочете виступити проти мене? Прийдіть. Прийдіть і виступіть. І побачимо, хто переможе. І він каже, пошліть на роботу серпа. Тобто образ теж зрозумілий. Людина, яка що робить? Жне. І ми знаємо навіть, хто виступає в образі цих жінців в книзі об'явлення, ангели. І ось таким чином все це виглядає. 14-й вірш. Натовпи у вирішальній долині. Бо близький день Господній у вирішальній долині. Сонце та місяць стемніють, а зорі загублять свій блиск. І Господь загримить із Сіону та Єрусалиму, та з Єрусалиму свій голос подасть, і небо, і земля затремтять. Та Господь охорона своєму народові, твердиня синам Ізраїлевим. І пізнаєте ви, що я Господь Бог ваш, який пробуває в Сіоні на святій своїй горі. Ми знаємо цю подію таким дуже класним словом, яким часто зловживають християни – Армагеддон. Армагеддон. І ця долина ще вона названа долина Армагеддон. Ось про які події пише в тому числі автор. То таким чином ми знаємо, що поняття Дня Господнього, воно має декілька своїх виконань. Хтось пов'язує його з кінцем періоду Великої Скорботи. І ми там дискутуємо, де там буде церква, до, під час чи після. Хтось пов'язує його з Армагеддоном після Тисячолітнього Царства. Але по факту, і багато дослідників говорять про це, що День Господній – це і та, і інша подія. День Господній – це коли Бог явить свій суд, коли Бог візьме цю чашу гніву і виліє її на народи, які збунтувались проти нього, на людей, які не захотіли жити так, як Бог очікує цього від нього, на людей, які не захотіли прийняти його жертву, які не захотіли прийняти його сина. Ось як все це буде виглядати. Але оця чаша, за яку я згадав, ви пам'ятаєте, якою молитвою молився Ісус? Господи, в Гефсиманському саду, Господи, якщо є воля Твоя, що буде з цією чашею? Хай вона пройде повз мене. Але не моя воля хай буде, але Твоя. Деякі кажуть, що ж воно було? Що ж було в тій чаші? Що ж там було? А ми читаємо, коли ми читаємо Старий Заповіт, ми знаємо, що чаша ілюструє собою образ Божого гніву. А коли ми читаємо об'явлення, то одна капля з цієї чаші означала землетрус на цілій землі і чи різні природні і навіть надприродні катаклізми. Але що робить Божий Син? Він бере цю чашу з рук свого Отця, і він йде на хрест, і він випиває її залпом. І він випиває її до останньої краплі. Так що ті, хто в ньому, вже для них не залишилось і краплі гніву. Того всі люди, вони по факту діляться на тих, хто в Христі, і за чиї гріхи вже було заплачено, і ті, хто образно або навіть прямо колись будуть чи знаходяться от в цій долині. Люди, які зібрались в долину, але дуже короткий час, коли Господь знищить їх, коли Господь приведе свої суди в дію. Ми читаємо про це трошки більше в Новому Заповіті, і я майже підходжу до завершення. 2 Солонян 2:5. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього і страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски терпить, відпочинком із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї, вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелія Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його, як Він прийде того дня прославитися в своїх святих і стане дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. Того от дві категорії людей. Люди, в яких Господь прийде прославитись, і люди, на яких спаде Божа помста. Це дуже категорично, це дуже серйозно. Це дуже серйозно. І ми живемо з вами в цій реальності. Ми живемо з вами між Божими судами, які описує Єїль, між тими днями суду, які вже відбулися, і великим днем Господнім, який ще має відбутися. Він обов'язково відбудеться. Господь точно прийде. І це буде дуже страшно, і це буде дуже серйозно. В якому статусі Господь зустріне вас? В якому статусі зустрінете Його ви? Чи будете, чи є ви готові до цього дня? П'ятий вірш 3 глави, і це майже кінець. І станеться, кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться. Бо на Сіонській горі та в Єрусалимі буде спасіння, як Господь говорив, та для тих позосталих, що Господь їх покличе. І ви знаєте, що ці слова, вони цитуються в Новому Заповіті вже. І це одна із ключових заяв Йоїля в своїй книзі. І станеться, кожен, хто кликати буде Господнє ім'я, той спасеться. Той спасеться. Наостанок я хотів би вам дати бонус. Особливо для тих, хто сумнівається в тому, що цей день прийде. І ніколи ви не переживали сумнівів? А чи дійсно воно все так, як Біблія описує це? А чи існує Бог? А чи буде суд? А чи можливо праві атеїсти, які кажуть, що нема Бога, роби, що хочеш, нема ніякої моральної відповідальності, весь твій світ – це твої бажання, досягай того, що хочеш лише ти. Прочитаємо 3 Петра 3,12. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений загинув, а теперішнє небо і земля, заховані тим самим Словом, і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Який аргумент використовує Петро тут? Трошки повернемось в часи до потопу. Він тут говорить про допотопний світ, який був складений в великій мірі з води. І ця вода, і це було таке водяне покривало, це було те, що було над атмосферою. І дощ, який був там, джерелом цього дощу була оця вода, яка ми читаємо в Біблії, яка була під твердю, твердь – це земля, і над твердю. Того, коли Бог лопнув цю бульку, вся вона по силі тяжіння пішла на землю, і таким чином відбувся великий потоп. Але давайте собі уявимо трошки людей, які жили до потопу, які бачили, як Ной багато-багато років стукає свій ковчег. І вони чують від нього, що має бути дощ. Тобто вода має піти з джерел землі, і з неба впасти вода. Та ти жартуєш. Ніколи такого не було. І ми знаємо, що від створення до потопу пройшло 1500 років. І за ці 1500 років ні разу не було дощу. Але Господь вірний своїм словам. І наступає день, і Господь закриває двері за ковчегом. І проходить якийсь час, і дощ іде. Тепер ми живемо з вами через багато сотень років після цих подій. І ми читаємо тут про глузіїв, які приходять і кажуть, де обітниця його приходу? Вогонь з неба, ти що, сумасшедший? Ти бачив, ти маєш такий досвід? Ти десь бачив це? Може, ти відео мені покажеш? Але тут стоїть те саме питання. Питання нашої віри, питання нашої довіри. Ми як Ной, чи ми як люди, які були його сучасниками? 8 вірш. Нехай же
Одне це не буде заховане від вас улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, а тут треба бути уважним, то яким мусить бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Дня Божого? День Господній близький. Чи готові ми до нього? Чи готові ми до нього? Друзі, ми маємо йти з цього місця, або з свободою, що Бог спас нас, що Він звільнив наші душі Євангелієм, і що День Господній тепер не про нас. І що про нас те, що Він явиться дивним в святих своїх, коли прийде сюди. Або ми маємо уходити в осудженні і страху, що ми по сьогоднішній день Господа я не знаю. І цей День Господній, він страшний. І ми будемо молити, гори впадіть на нас, якщо Він прийде, а ми не будемо готові до нього. Бо радше хай краще камні вб'ють нас, хай краще гори впадуть на нас. Ми читаємо це в книзі об'явлення, чим нам побачить цей день. Того молимось один за одного, щоб всі, хто присутні тут, були знайдені вірними, були знайдені спасенними, освяченими Богом. А для тих, хто вже ходять в Христі, є ще одна цитата проповідника минулого сторіччя, яка звучить наступним чином. Я хочу жити так, щоб Бог не потребував в тому, щоб хоча б якось коротко попередити мене про момент мого переходу в вічність. Це борець за святість і за молитву. Це людина, яка говорила про відродження в минулому сторіччі, відродження американської церкви і не тільки. Друзі, давайте жити так. Давайте жити так, щоб чи прийде Господь завтра, ми будемо готові. Щоб якщо прийде Господь сьогодні, ми були готові. Щоб ми були готові дати звіт за наші думки і совість, за те, як ми проводимо дні нашого життя. Щоб якщо Господь прийде зараз, то ми були готові. Амінь. Давайте помолимося. Господи, ми славимо Тебе і, Боже, ми в очікуванні дня. І, Боже, ми бачимо Тебе великим і страшним. Ми бачимо Тебе Богом грізним, Богом справедливим. І разом з тим, Боже, ми бачимо цю величезну милість і любов, яку Ти проявив до нас. І, Боже, до багатьох людей по всьому світу. І до багатьох людей, яким ця милість ще предназначена, Господи. Боже, я прошу Тебе за кожного з присутніх тут. Будь ласка, Господи, не залиш без милості своєї, не залиш без благодаті. І, Господи, дай нам тим, хто ходять в цій благодаті, справді стоять в ній, Боже, і жить так, що, Господи, прийдеш Ти через тисячу років, і ми вже кожен індивідуально зустрінемось з Тобою, чи прийдеш Ти дуже швидко, Господи, щоб ми були готові, щоб молитвою серця нашого були слова гряди, Господи. Амінь.